Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Katika hii VOA Express moja kwa moja kutoka jiji la Marekani, utasikia ripoti zinazoingia kutoka sehemu mbalimbali, ambako huko nchini Kenya baadhi wananchi wanasema ni vyema serikali igharamie gharama za karantini kwa watu wanaotakiwa kutekeleza agizo hilo.
Vile vile tutakuletea ripoti kuhusu chama kimoja cha upinzani nchini Tanzania kimesema hakitahudhuria vikao vya bunge kuanzia leo kutokana na COVID-19.
Yote basi unayapata ndani ya VOA Express. Na kwenye kipengele cha barazani leo, utasikia maoni kutoka huko nchini Tanzania kuhusu ikiwa leo ni siku ya mwisho ya kuhakiki jina lako kwenye daftari la wapiga kura. Hii ni raundi ya pili. Basi wa Tanzania wanakwenda kujiandikisha, wanakwenda kwa kima jina yao, wanasema nini? Tutaungana nao kwenye barazani. Lakini Mkamiti Kibayasi, naona umetuandalia ripoti mpya kila siku inahusu kesi za virusi vya corona kimataifa.
Shukrani Sande Shomari. Takwimu za Wizara ya Afya Kenya ambazo nimeinukuu saa chache kabla hatujaenda hewani inaonyesha kwamba kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona nchini humo ni 465, idadi ya vifo ni 24 na watu waliopata nafuu ni 167. Nchini Tanzania hakuna ripoti mpya iliyotolewa leo kuhusu idadi ya kesi za corona. Ile iliyopo inaeleza kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona huko Tanzania ni 480, idadi ya vifo ni 16 na watu waliopata nafuu ni 167, kulingana na taarifa ya Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Uganda kesi zilizothibitishwa ni 89, idadi ya vifo 0 na watu waliopata nafuu ni 52, ni kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia visa vya corona ulimwenguni. Vile vile mtandao huo huo unaeleza kesi za COVID-19 zilizothibitishwa huko Rwanda ni 259, idadi ya vifo ni 0 na waliopata nafuu ni 124, ambapo kuna ongezeko la watu zaidi ya 4 waliopata nafuu. Burundi kesi zilizothibitishwa za corona ni 15, idadi ya vifo ni 1 na watu waliopata nafuu ni 7. Hii ni ripoti iliyotolewa leo kulingana na mtandao unaofuatilia janga la kesi za COVID-19 ulimwenguni. Kwa upande wa Somalia, ripoti inaeleza kuna kesi 722 zilizothibitishwa, ambapo kimeongezeka kesi zaidi ya 51. Idadi ya vifo ni 32, kuna ongezeko la vifo zaidi ya 1 na watu waliopata nafuu ni 44, kwa mujibu wa mtandao wa kimataifa unaofuatilia kesi za corona. Na Afrika Kusini, kesi zilizothibitishwa ni 6783, ambako kuna ongezeko la zaidi ya kesi 447. Idadi ya vifo ni 131, hapa kuna ongezeko la zaidi ya vifo 8 na watu waliopata nafuu ni 2549. Kwingineko duniani, hapa nchini Marekani hali bado sio shwari juu ya janga hili. Kesi zilizothibitishwa ni 1,100,084,248. Idadi ya vifo ni 1,068,286. Hapa vimeongezeka zaidi ya vifo 1,219. Na watu waliopata nafuu ni 153,246, ambapo kuna ongezeko la watu zaidi ya 1,744 waliopata nafuu, kwa mujibu wa John Hopkins, kitengo kinachofuatilia kesi za corona Marekani. Spain kesi zilizothibitishwa ni 2,047,122, idadi ya vifo ni 25,428 na waliopata nafuu ni 121,321,343. Idadi ya ulimwengu kuhusu kesi zilizothibitishwa za ugonjwa wa corona ni 3,507,000. 265. Idadi ya vifo ni 2,247,491 na watu waliopata nafuu ni 1,101,027,887.
Asante sana mkamiti kibansi kwa ripoti hiyo kuhusu maambukizi haya ya COVID. Na baada ya kutoka huko, basi tuelekee huko nchini Tanzania. Ni kwamba wabunge wa chama cha upinzani cha Chadema wameamua kuanzia leo hawatahudhuria vikao vya bunge vinavyoendelea hivi sasa kutokana na swala la ugonjwa wa virusi vya corona. Mwenzetu George Njogopa anayo ripoti kamili. George.
Wabunge wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema leo wanaanza rasmi kutohudhuria vikao vya bunge la bajeti, wakijitenga kwa muda wiki mbili kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya corona. Wanachukua hatua hiyo kama sehemu ya tahadhari baada ya wabunge wengine watatu kufariki dunia katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, hatua hiyo imekosolewa vikali na spika wa bunge, huku naye Rais John Magufuli akiamuru posho zinazotolewa kwa wabunge hao zisitishwe mara moja. Chadema ametetea uamuzi wake huo, na katibu wake mkuu John Mnyika amesema tuma kwamba chama hicho kinatumika na mabeberu hazina msingi wowote.
Sasa kama bunge limeshasema kuwa kuna wabunge wamepata corona, kama tayari kuna mazingira ya vifo vinavyohusishwa na corona, katika taratibu za kiafya hili halipaswa kuwa jambo la Chadema wala mwenyekiti mmoja. Spika mwenyewe alipaswa achukue huo uamuzi wa kwamba wabunge wawekewe kipindi cha isolation na self-quarantine na wabunge waweze kupimwa. Uamuzi ulipaswa kutoka kwao. Sasa sisi kama chama kinachojali maisha ya wabunge wetu na maisha ya Watanzania, tulichukua uamuzi tuliouchukua. Chadema na wabunge wake hatutumiwi na mabeberu. Na ni bahati mbaya, lakini ni bahati nzuri, kwa maana ni blessing disguise. Tuma hizi za rais ya juu Chadema pekee yake. Yaani kama rais wa nchi anafikia hatua mpaka kusema maabara za serikali kwamba kuna watu kwenye maabara za serikali wanatumiwa na mabeberu kutoa matokeo ya uongo ya majibu ya vipimo vya corona, unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo kimsingi si kweli kwamba Chadema inatumiwa na mabeberu.
Wakati huo huo, serikali imesema kwamba bado hakuna dawa yoyote ya kutibu virusi vya corona na kuwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari. Hata hivyo, Rais Magufuli amesema kwamba anatarajia kutuma ndege nchini Madagascar kwa ajili ya kuchukua dawa inayodaiwa kuponyesha watu wanaokumbwa na janga hilo la corona. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Sasa tupate habari muhimu za dunia.
New Zealand haikuripoti kisa chochote kipya cha corona leo kwa mara ya kwanza tangu katikati mwa mwezi Machi. Hatua hiyo nzuri imekuja wiki moja baada ya nchi hiyo kuanza kulegeza masharti makali iliyochukua ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya corona. Licha ya New Zealand kupiga hatua ya kuridhisha kwa kudhibiti maambukizi ya COVID-19, ambapo jumla ya visa 1,500 na vifo 20 vilithibitishwa, serikali bado inachukua tahadhari kwa kuondoa kabisa amri ya kutaka watu wabakie majumbani. Shule nyingi bado zimefungwa pamoja na maduka na migahawa. Italy, mmoja ya mataifa yaliyoathirika vibaya sana kutokana na corona, leo imeanza kufungua baadhi ya shughuli. Wafanyakazi wa viwanda na sekta ya ujenzi wameruhusiwa kurudi kazini. Watu pia wameruhusiwa kutembea barabarani na kutembelea jamaa zao. Migahawa imeruhusiwa kuuza chakula ambacho mteja anachukua na kukipeleka nyumbani kwake. Italy ilithibitisha visa zaidi ya 210,000 pamoja na vifo 29,000. Afisa wa afya jana aliripoti maambukizi mapya 174, ikiwa ni idadi ndogo kuripotiwa kwa kipindi cha miezi miwili. Biashara zimefunguliwa pia katika baadhi ya maeneo nchini Malaysia baada ya serikali kulegeza hatua za kufunga shughuli zote ambazo zingeendelea kutekelezwa hadi tarehe 12 mwezi huu. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza kwamba muda wa hali ya dharura umerefushwa hadi mwisho wa mwezi huu, wakati masharti yaliyowekwa kukabiliana na maambukizi yangeanza kulegezwa Jumatano wiki hii. Vita vya maneno kati ya Marekani na China kuhusu chimbuko la janga la virusi vya corona leo vimeathiri masoko mengi ya hisa ya Asia. Bei ya soko la hisa la Hong Kong Hang Seng imeshuka kwa 4%, wakati bei ya soko la KOSPI la Seoul imeanguka kwa 2.5%. Soko la hisa la Sydney limepanda kwa 1.5%. Masoko ya hisa ya Japan, China na Thailand yalikuwa yamefungwa leo ikiwa ni siku kuu katika nchi hizo. Beijing imekuwa ikilaumiwa kutotoa habari za ukweli kuhusu janga la corona, wakati Marekani inaendelea kuchunguza iwapo chimbuko la COVID-19 ni kutoka maabara ya mjini Wuhan, ambako kisa cha kwanza kiliripotiwa Disemba mwaka jana. Lakini China ilikanusha mara kadhaa kuwa chimbuko la corona ni kutoka kwenye maabara hiyo ya Wuhan. Bei za masoko ya Marekani katika siku zijazo zaonekana zitashuka kwa 0.5%. Masoko ya hisa ya Ulaya nayo yatashuka thamani siku zijazo. Kuhusu mauzo ya mafuta siku za usoni, bei ya mafuta hafi ya West Texas ambalo ni kigezo cha Marekani ilikuwa dola 18.41 kwa pipa moja, ikiwa imeshuka kwa 6.9%. Bei ya mafuta hafi kwenye soko la kimataifa ilikuwa dola 25.92 kwa pipa, ikiwa imeanguka kwa 1.9%.
Express, matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Haya basi, tuangalie nini kwenye barazani hivi sasa. Basi, kama tulivyosema hapo awali kwenye barazani, wananchi wa Tanzania leo ni sehemu ya pili ya kuhakikisha kwamba jina lako lipo kwenye kitabu cha wapiga kura. Ile daftari inabidi kwenda kuhakikisha kama jina lako liko pale. Bila hivyo basi utaweza kusija kwa laumu mtu. Hilo zoezi linafanyika vipi kiangalia na ukizingatia changamoto ya corona? Wamekushakisha kwamba watu watakuwa wanakaa mbali na kuosha mikono yao. Sasa je, Watanzania wanaokwenda kufanya hivyo wanasemaje? Tuwasikilize.
Naitwa Alphonse Ntinda Mzindakaya, mkongo wa Tumasalamu, mkoa wa Katavi, napatikana Semlo kwa Lakwacha nchini Tanzania. Mimi naweza ngasema kwamba kwa kiji taarifa kama taarifa, mimi tayari dawa za hakiki chatembelea nishazi hakiki. Kwao mimi naweza ambacho naweza nikasema kwamba Watanzania wote na wanaulimwengu wote waweze kupitia taarifa zao za awali ili kuweza kuzidhibitisha kama kweli ziko sahihi. Ni kama harakati zinavyoona mambo waga yanaingiliana. Kwao ni vyema mtu kwenda kuhakiki taarifa zake kwa ajili ya kuelekea kwenye hii wakati huu wa kwenda kupiga kura, maana itakuwa ni jambo la msingi sana unapokuwa umepitia na kuzihakiki taarifa zako. Changamoto ambazo naweza nikasema wamekuwa kipitia ni hasa hii ambayo haitakiwi mkusanyiko kutokana na janga hili ambalo linatukumba, janga hili la ugonjwa huu wa corona ambao limeweza kutuhasili kiukweli kwa namna moja ama nyingine. Ndio changamoto ambao wameweza kuwa wakipitia kwa sababu sasa hivi mrundikano haupo kama awali. Ila sasa hivi ambacho naona ni kwamba mnaweza kwenda watu watano, na watu watano wenyewe natakiwa msimame mbalimbali, yani mnaenda kwa awamu, sio kama zamani mnakuta foleni. Yani hiyo ndio changamoto ambayo imeathiri kiujumla.
Kwa jina naitwa Sudi Selemani, nipo Shinyanga. Mimi naona kwa upande wa swala la kuhakiki ni bora serikali ingezingatia kwanza afya, wangesikitisha mchakato wa kuhakiki watu paso, ili kusudi koloni kipungua ndio mwamko wa watu utafanyaje utaongezeka. Kwa sasa hivi inakuwa changamoto, watu wanatauruki ya corona, alafu bado unawaambia warudi waende wajiandikishe wahakiki, yani wahakiki taarifa zao. Kwa hiyo inawia ugumu sana, na ndio maana ukiangalia hata jinsi ya mwamko wa watu kwenda kujiandikisha inakuwa ni ndogo. wanatangaza wiki moja, wanaongeza tena muda. Kwa hiyo yani mtikio wa watu na kwa ni kidogo sana, maana watu bado wana hofu ya corona. Mimi naona ni bora wangefanya kama Ethiopia, wasinge endelea kwanza na huu mchakato, wangesogeza mbele, wangekaa kwanza wao wakaelewana. Mfano kama haya mashauriano hawa, labda tuseme wapinzani na serikali kuu, umeona? Wangekubaliana, wakakutana, wakawa na mawazo ya pamoja. Maana kwa sasa hivi kuingiza taarifa za kuhakiki taarifa na bado kuna corona inawawia ugumu sana wananchi, maana watu wanahitaji kujua taarifa za corona, kwamba leo watu tunapitia changamoto gani, alafu nawaletea tena taarifa ya kwamba jamani, pangeni nendeni mkajiandikishe mariki taarifa zenu, inakuwa ngumu sana.
Naam, basi moja kwa moja msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja basi tukiangalia kwenye barazani hii leo msikilizaji, tunauliza swala kuhusu Tanzania ambayo leo imefika siku ya mwisho ya kuhakiki majina ya wale kwenye daftari la wapiga kura. Msikilizaji, je, wewe uko tayari kushiriki kuhakiki jina lako katika daftari hilo kwenye vituo vya kupigia kura? Ikiwa basi ndio hivyo, changamoto ya corona inaendelea, lakini ndio siku ya mwisho ambapo wasikilizaji au watu wote katika mikoa mbalimbali ya Tanzania waalikwa kwenda kwenye sehemu ya pili ya kuhakiki majina yao. Basi tumeuliza wasikilizaji wetu na wengi wamejibu hapa mkamiti. Nikianza naye basi Mohamed Msofe anasema, kwa upande wangu mimi binafsi sina haja ya kupiga hiyo kura, maana tunapoteziana tu muda, kura hakuna demokrasia hapa Tanzania. Fundi John Ngonya yuko kule Uvinza, Kigoma, anasema jamani, Tanzania kila mtu na haki ya kuchagua. Mtu pesa mwana mbuki anasema toka Misisi kule Msimbe Katavi, uhakiki wa majina katika daftari la wapiga kura ni muhimu sana, maana kila mtu ana haki ya kuchagua kiongozi anayemtaka. Vile vile namuona Jack Chiza yuko wapi kule, anasema mimi niko tayari kabisa kwenda kujiandikisha na kuhakikisha jina langu lipo kwenye kitabu kile cha kupigia kura. Papa Masiru anasema yuko Butiama, Tanzania, anasema binafsi mimi siko tayari kwa sababu muhimu wa kuchagua viongozi walishajulikana, mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa upande mwingine namuona Priscus Araeli Sambaye yuko Tabora kule, anasema mimi siko tayari kwa sababu viongozi wetu sio wazalendo, tunapoteza muda wetu kuchagua viongozi tunapenda, mwisho wa siku wanatangaza wale tusiowachagua. Haya, Mohamed Salimu Dinya uko wapi? Anasema nipo Kondoa. Haya, anasema sisi tayari tumeshahakikisha tunaenda kuhakiki majina yetu. Mwingine Wema Msumba anasema utayari upo, lakini uvumilivu wa foleni umenishinda, maana kwa wakati huu tayari kwa baadhi ya maeneo walishatangaza kwamba kutakuwepo na vitakasa mikono, kutakuwa na maji ya kuosha watu mikono, na mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda alitangaza kwamba wote watakao kwenda watahakikisha usalama wao, waweke umbali na kunawa mikono yao kwenda kuhakikisha kwamba wanakamilisha zoezi hili la kuhakikisha majina yao yapo kwenye daftari la kupigia kura. Basi hayo ndio ya baadhi ya yale yanayotoka kwenye barazani hii leo. Nirudi kwako mkamiti kibayasi, tuendelee. Nini ambacho kwa upande wako unakiona kwa sasa mkamiti? Hii VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Naona Sande Shomari, muda unakwenda mbio kweli kweli, na kama ujuavyo basi ndani ya VOA Express kipindi hakiwezi kukamilika bila burudani ya muziki. Leo hii tunakuchezea kibao kiitwacho Jeje kutoka kwa msanii Diamond wa nchini Tanzania.
Baby, my feet, oh, baby, sana kwa sipo tufanye magic baby vitu baby sata kiswa mnapo wine
jaja yo put jaja jaja yo put jaja
no no no
jaja yo put jaja
no no
jaja yo put jaja jaja yo put jaja jaja yo put jaja jaja yo put jaja
I hope you know say this you could say where you got it for back in the make me the quick baby quick come to back you is listen it I'm in the nina room I'm ready keep it oh la 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 your body is mine now when you whine you blow my mind oh la 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 I don't wanna waste your time so please be nice so make your mind oh la 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 I'm in the rainfall from the morning till the night
oh la 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 la
kupe kila kitu
na mambo mazito kweli kweli hayo msikilizaji kibao huru kabisa hicho jeje kwake Diamond Platinum mambo mazito kweli kweli hayo msikilizaji hii yote inakujia kwenye burudani ya muziki kama anavyosema express bila muziki bado hujasukuma ile gurudumu mkomiti mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli kutoka hapa studio za Washington DC
naam Shomari basi ndio mambo ya VOA Express haya kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Msikilizaji, matangazo VOA Express yanasikika pia kupitia radio zetu shirika zilizopo Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la maziwa makuu. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na vile vile kwenye Facebook.
Na mkabiti na muda kweli unakwenda mbio kweli kweli basi tuelekee hadi huko jiji la Mombasa nchini Kenya. Mwenzetu Joseph Atikioko ametandulia kipengele cha hoja kwa hoja wakazi wa Mombasa wakitoa hoja zao juu ya gharama zinazotokana kwa watu wanaowekwa karantini kipindi hiki cha corona. Baadhi wanaendelea wanasema ni vyema serikali igharamie malipo hayo. Je, nini zaidi kinazungumzwa?
Kama mtu amekuja akapatikana nyumbani ama amepatikana kazini amepatikana na corona na akapelekwa kwa government facility, hiyo sioni kwa nini mtu alipe. Vile tumeona wengi, maana tumeona wengine wakitoroka wameenda wakachajiwa pesa nyingi kule ndani wakashindwa kulipa wakahepa. Shida si wale watu. Mimi uwezi niambia kwamba unanipeleka kwa facility unaniambia nilipe 2000 per day. Sitalipa. Hiyo mambo ya government kulipisha pia, kama nimepatikana kwa nyumba yangu, nimepatikana kazini, nimepatikana wapi na corona, mimi sikuita corona. Kama nimeenda mwenyewe starehe zangu nikapatikana kwa baa kama nimelini sawa. Most of the countries walisopisha ndege kuingia kwa country zao. Sisi zetu kwa nini zikuwa bado zaingia? Kwa hivyo mimi according to mimi kama tungekuwa tumefunga airport, tungekuwa tumefunga port, tumekuwa tumefunga hii ugonjwa ingekuwa imefika pale imefika. So huu ugonjwa ni burden ya government, si burden yangu.
Kuna wengine walipatikana kwenye starehe, wengine wametumia panya route kusafiri. Na yule ambaye amejitafia ni heri abebe mzigo wake kwa sababu hajaambiwa afanye yale amefanya, ameenda kistarehe hata kama ni 100,000 alipe mwenyewe, na ametumia panya route yake amehepa ameenda. Huyo mchaji vile mnapenda serikali. Serikali imetupa ruhusa ya kwamba ukipatikana na shida kubwa fuata wale wasimamizi wa serikali wakuandikie barua waeleze.
Tuko na curfew. Curfew ni saa moja. Lakini mtu ambaye hapa katikati amepatikana na janga hapa katikati urongo, hiyo ni government. Between saa 11 na saa 1 usiku, hiyo si juu yetu. Nyumbani iwe ni kazini, waenda kazini, wafanya nini? Maanake siwezi kuwa naenda kazini bila kufuata zile mikakati. Corona ikinipata imenipata kwa matatu. Corona ikinipata imenipata kazini nikiingia. Hiyo ni tofauti. Familia yangu nzima ikishikwa na corona, ukweli usemwe. Nina watoto 6. Kila mtu alivaa 2,200. Hamtaniona. Hata hii ambayo wanasema old town watu wanakataa kwenda kupimwa. Si ati mtu anakataa kwenda kupimwa kwa sababu hataki. Nyumba moja mtu ana bibi wawili watatu. Ni gharama. Kama umeshikwa inamaanisha watoto wote wameshikwa. Urongo siendi.
Mimi upande wangu sisi raia tuna shida ya kutosikia na kutosingatia. Kwa mfano hii curfew ama lockdown, serikali ama askari wetu wanakupata saa 6 usiku ndio unatembea. Jiulize mwenyewe unatoka wapi. Hata kama watetezi wa haki za binadamu kusema ukweli, muangalie hili jambo. Askari ana makosa gani? Kwa sababu mtu saa 6, saa 7 ndio mwizi anatuibia sisi tukiwa ndani. Saa 7 wewe unatoka wapi? Aende ajilipie, ni tena ongezewe adabu nyingine juu. Ndio watu waogope huu ugonjwa urudi chini. Tukikiuka amri za serikali, ndio huu ugonjwa utatuangamiza zaidi, hautaisha haraka, na tunataka tuisha iisha haraka, wenyewe tujitegemee kama hapo awali.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari, unajua kila sekunde na kila dakika kuna jambo ambalo huzungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, na wakati mwingine hujadiliwa kwa kina jambo hilo kutokana na tukio lenyewe au mada yenyewe. Hebu basi tueleze kile ulichoona kinavuma sana kwenye mitandao hiyo ya kijamii, ukianzia Facebook, Twitter na kadhalika.
Haya, asante sana mkamiti kibayasi. Basi tuangalia leo tajano tamba na kujiri kwenye vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii, kuanzia kule kwenye Twitter, Facebook, hali kadhalika WhatsApp na mengineyo mengi. Mambo ni mengi kweli kweli. Moja kwa moja basi, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, taarifa yake inatambaa kwa kitoa wito wa kuwepo ushirikiano mpana wa kimataifa kutafuta tiba na chanjo dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Hayo yanaitwa kwenye siku ya kuenzi sifa ya Bikira Maria, akisisitiza kwamba mwendo huo utawezesha ulimwengu kukabiliana na virusi vya corona na kupata njia sahihi na madhubuti. Hali kadhalika basi, msikilizaji, kwenye mitandao ni picha mbali mbali baada ya hotuba ya Rais John Magufuli wa Tanzania, akielezea kwamba walipeleka sampuli za mbuzi, mapapai, oili na ndege kwenye maabara, halafu zikakutwa na corona. Basi tayari vibonzo vimesambaa kweli kweli kwenye mitandao. Watu wametua vibonzo huko vya mbuzi, wengine wakichora papapai, wengine wakichora oili, vikitajwa na majina mbalimbali kwamba hawa ndio wagonjwa wapya wa corona kule nchini Tanzania. Tukitoka huko basi kuelekea hadi Korea Kusini, taarifa zinasambaa ikisema kwamba jana wanajeshi wake wamefyatua risasi na wanajeshi wa Korea Kaskazini katika lile eneo lisilo na shughuli za kijeshi ambalo linatenganisha hizo nchi mbili. Ni kwamba taarifa ya mkuu wa majeshi kule Korea Kusini amesema kwamba kituo cha walinzi kilishambuliwa kwa risasi kadhaa, hizo zikitoka upande wa kaskazini. Na kwa mujibu pia wa shirika la Fox News, wanasema makabali hayo yametokea siku moja baada ya vyombo vya habari vya Korea kuripoti kwa kiongozi wake Kim Jong Un ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza karibu kipindi cha wiki tatu hivi. Kama unavyokumbuka, alikuwa kitamkwa na vyombo vya habari kwamba huyu bwana yuko Hoi binti Abani. Lakini sasa basi hizo habari imeonekana kama zaidi zimekuenza uvumi, kwa sababu taifa hilo moja kubwa ni la kisiri. Lakini hivi sasa ni kwamba inasemekana yuko fiti na hakufanyiwa upasuaji wote, ila tu ni kwamba alikuwa na matibabu fulani ya kawaida aliyofanyiwa. Vile vile nchini Tanzania wanaomboleza kifo cha mchungaji Peter Miti Mingi ambaye amefariki usiku wa kuamkia leo. Kiongozi wa kanisa la Warehouse Christian Center ndio alikuwa kiongozi hilo kanisa, pia alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa huduma ya Voice of Hope Ministry na vile vile mshauri wa saikolojia. Wengi watamkumbuka kwa ushauri wake mzuri unaotambaa kwenye mitandao mingi sana, akishauri masuala mbalimbali, hasa zaidi masuala ya ndoa. Na hata hapa VOA amewahi kushiriki kwenye midala yetu mbalimbali. Tutamkumbuka. Pole wana familia, pole wa Tanzania, apumzike kwa amani. Vile vile kupitia mtandao huu nikiangalia kwenye mtandao wa Global Publishers, wanatamka kwamba Wizara ya Afya nchini Tanzania ya Maendeleo Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto imetoa taarifa kwamba hakuna haja ya maiti iliyofariki kuzikwa na ugonjwa wote ule kuzikwa usiku tena gizani, na kuagiza waganga wakuu wa mikoa na wilaya kuzishirikisha familia na kufuata taratibu zote za utu. Maana zimekuwa zikisambaa picha, halikadhalika video, watu wakiwa wanazikwa usiku, wengi wao wakisemekana pengine wagonjwa wa corona, lakini hawapewi nafasi wa familia kwenda kuzika mchana. Basi hii imesambaa sana, hatimaye Wizara ya Afya Tanzania imetoa taarifa. Basi hayo ni baadhi tu yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi anaitwa Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, na mimi ni mkamiti kibayasi. Ninakutakia msikilizaji popote pale ulipo jioni tulivu, na kwa wewe ambaye umefunga mfungo mtukufu wa Ramadhani, ninakutakia maandalizi mema ya futari.